ครับผู้ใช้เว็บไซต์ Yahoo 1,000 ล้านคนอยู่ในข่ายถูกเจาะล้วงข้อมูลจากเหตุการณ์แฮกเกอร์จารกรรมข้อมูลของระบบเมื่อ3ปีก่อนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การเจาะล้วงข้อมูลเดียวกันกับการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Yahoo 500 ล้านรายที่เป็นข่าวในเดือนกันยายนจากการเจาะระบบของ Yahoo เมื่อ2ปีก่อนในครั้งล่าสุดนี้ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบอาจรวมถึงชื่ออีเมลแอดเดรสเบอร์โทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดเป็นต้นอย่างไรก็ตาม Yahoo นั้นไม่คิดว่าข้อมูลบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของผู้ใช้นั้นถูกจารกรรมในครั้งนี้ครับและในสัปดาห์นี้นะครับราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาจากระดับสูงสุดในรอบ18เดือนที่58ดอลลาร์ต่อแบเรลไม่นานนี้แม้ว่าราคาจะเคยได้รับแรงหนุนจากความตกลงของประเทศสมาชิกโอเปกที่จะลดการผลิตแต่น้ำมันดิบโลกอาจได้รับแรงกดดันต่อไปจากนี้เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐทำให้ประเทศที่นำเข้าน้ำมันมีค่าใช้จ่ายการซื้อเชื้อเพลิงสูงขึ้นนั่นเองครับผู้บริหารโอเปกหรือสมาคมของผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าหลายประเทศทั้งที่อยู่ในกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ
Prices have crashed by as much as 80% Companies have folded up in hundreds as a result of thatinvestments
ครับมูฮัมหมัดบากิโดเลขาธิการของโอเปกกล่าวว่าราคาน้ำมันเคยตกลงมากถึง80%และเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายร้อยรายดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้และการลงทุนในกิจการน้ำมันก็ลดลงอย่างมากด้วยนะครับเขาบอกด้วยว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งลดลงเกือบ26%ในปีที่แล้วอาจจะอ่อนตัวต่อเนื่องอีกเกือบ22%ในปีนี้ครับแล้วที่สหรัฐครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลื่อนการแถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ทับซ้อนของตนธุรกรรมที่อาจได้รับความสนใจครั้งนี้ประการหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนที่ธนาคาร Deutsche Bank ของเยอรมนีปล่อยเงินกู้69ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทรัมป์ทาวเวอร์ที่นครชิคาโกนะครับนอกจากนั้นแล้วโครงการของทรัมป์ที่ไมอามี่เมืองตากอากาศในรัฐฟลอริดาและโรงแรมทรัมป์โฮเทลที่กรุงวอชิงตันยังมีธนาคาร Deutsche Bank แห่งนี้เป็นเจ้าหนี้มูลค่า125ล้านและ170ล้านดอลลาร์ตามลำดับสื่อชี้เห็นว่าการที่กิจการของทรัมป์เป็นลูกหนี้ธนาคารแห่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังตรวจสอบ Deutsche Bank ในกรณีที่ลูกค้าของธนาคารยกย้ายเงินในธุรกรรมหุ้นผ่านธนาคารแห่งนี้จากรัสเซียไปยังอังกฤษธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินและเป็นอาชญากรรมทางการเงินนะครับส่งท้ายวันนี้ครับมีรายงานว่ารถขับเคลื่อนด้วยตนเอง2คันของ Uber ฝ่าไฟแดงในนครซานฟรานซิสโกช่วงการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่นครแห่งนวัตกรรมแห่งนี้ภาพรถคันแรกที่ไม่ยอมหยุดที่ไฟแดงถูกอัดโดยกล้องซึ่งอยู่หน้ารถในบริเวณนั้นและอีกคันหนึ่งที่มีปัญหาแบบเดียวกันถูกรายงานโดยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียเมื่อเห็นเหตุการณ์นะครับนครซานฟรานซิสโกเป็นเมืองแห่งที่2ของสหรัฐต่อจากพิตสเบิร์กที่ Uber ให้บริการรถขับเคลื่อนด้วยตนเองและถึงแม้จะเป็นรถที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองแต่ Uber ก็ยังให้มีคนนั่งไปด้วยนะครับเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน